Hello, hello,
Ya, ha?
ini selamat pagi.
Okey.
Ini Puan Nur Hayati binti Muhammad Taib.
Saya.
Okay, saya nak Encik Dera sebab kena motor, nak buat pengesahan sedikit boleh?
Motor yang nama saya Syafiqah ya.
Betul, dia ada apply motor lah, jadi saya nak buat pengesahan boleh? Boleh, jadi Puan Ibu kepada Encik Syafiqah. Okay, dia boleh saya tahu alamat tempat tinggal Puan yang sekarang?
Nombor 9 Jalan Banti 2, Taman Bukit Tiram.
Postkod 81800 ke?
Ini saya.
Okey, jadi itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih.
Sama.